Radio Forum.
Dobrý večer. Téma imigrace trápí Evropu čím dál víc. Na řešení uprchlické krize naléhá nejhlasitěji Itálie. Maďarská vláda zase oznámila zatím nejradikálnější řešení. Na hranicích se Srbskem plánuje postavit 4 metry vysoký plot, dlouhý 175 kilometrů. Ozývají se hlasy, podle kterých by současnou krizi nemusel přežít schengenský systém. Stála by ztráta volného pohybu za možnost omezit pohyb nelegálních přistěhovalců po členských zemích Unie? A proč nedokáží evropské špičky reagovat na současný příliv uprchlíků jinak než pořádáním summitů a jednání na nejrůznějších úrovních? To je zhruba nástin dnešního radiofóra, kterým vás od mikrofonu provede Lucie Vopálenská. Mým hostem je dnes Jakub Janda, zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No a po telefonních linkách už srdečně zdravím i naše první diskutující, evangelického faráře Mikuláše Vymětala. Pěkný večer, Mikuláši.
Dobrý večer přeji.
A zdravím také Jiřího Stocha. Hezký večer.
Dobrý večer.
Díky, že nám věnujete svůj čas. Posluchačky a posluchače prosím, aby si poznamenali telefonní číslo sem k nám do studia. Za chvilku bude k dispozici. Je to 22 155 27 55. A ptáme se vás, zda se má Evropská unie oplotit. Maďarsko tedy chce na hranicích se Srbskem vystavět 175 kilometrů dlouhou zeď, vysokou 4 metry. Jak se, Jakube Jando, stavíte k myšlence tohoto opevnění?
Ono je to poměrně logické z pohledu Viktora Orbána. Já jsem byl teď přes víkend na jedné mezinárodní konferenci jménem Globsec v Bratislavě, kde to Viktor Orbán vysvětloval té expertní komunitě. Jeho hlavní teze je taková, že stát je zodpovědný za své hranice. To znamená, že pokud do Maďarska proudí velké množství migrantů, za první čtvrtletí tohoto roku to bylo 32 800 žadatelů o azyl, tak potom stát je povinen tomu jim v tom se ochránit ten svůj stát a do jisté míry jim zabraňovat. Ono mu to ale nutno říct dlouhodobě nepomůže, protože jakákoliv zeď dlouhodobě bude zbořena. To znamená, že migraci nezastavíme tím, že před ní postavíme pouze zeď. Musíme jít po těch příčinách.
Faktem je, že kromě toho, že jde o hranici mezi Maďarskem a Srbskem, tak jde také o hranici schengenského prostoru. A Maďarsko tedy nemá možná úplně nejaktuálnější data, registruje asi 42 tisíc žádostí o azyl a přitom je prý schopno pojmout jen asi 2,5 tisíce lidí ročně. Mikuláši Vymětale, je podle vás možno tyto údaje považovat za ospravedlnění pro výstavbu zdi?
Tak jak už tady zaznělo, tak zdi příliš jako nepomáhají. Zatím jsem jenom slyšel o nějakém plotu, nebo jsem četl o plotu. A když se mluví o schengenském prostoru a o Evropské unii, tak mě k tomu napadlo, že to je jako otázka, která se musí začít řešit právě těma summitama a přemýšlením, jak to vzít jako celek, protože to je jenom jakoby jedno, to maďarsko-srbská hranice, jedno bolavé místo, druhé bolavé je třeba ta italsko-francouzská hranice a ta Evropská unie vlastně je jakoby veliká mocnost, která má obrovský jakoby finanční a jiný potenciál a taky potřebu taky nějaký lidi přijímat. Jestli tady ta odpověď je na to jako
No, porozuměla jsem tomu tak, že samozřejmě těch řešení a přístupů je více a že je potřeba to nějak koordinovat, že zdi sami o sobě samotným řešením bez pochyby nejsou, ale přesto měl by se Schengen oplotit, jak si měla by vzniknout nějaká pevnější hranice kolem schengenského prostoru, Mikuláši?
Tak já si myslím, že ne a tam by se měl ještě další experti vyjadřovat, jakoby jestli do jaké míry jako bezpečnostní záležitosti, co hlídat uvnitř, jestli hlídat jakoby nejvíc hranice a podobně. Někde ty hranice jsou jakoby spontánně stejně vznikají. Třeba kolem Švýcarska, třeba není tak jako jednoduchý se dostat do Švýcarska, stejně jako když člověk jede z Čech do Německa autobusem, tak je taky kontrolováno. Takže ve skutečnosti nějaký i v rámci Schengenu jsou hranice.
Tak jaký názor má Jiří Stoch?
Tak co se týká schengenského prostoru, tak si myslím, že je to podobné jako v demokracii, že si to zaslouží pouze slušní lidé. No a když tady máme najednou takovou vlnu uprchlíků, říkejme jim, jak chceme, někteří jim říkají nájezdníci, někteří uprchlíci a podobně, jsou to prostě lidé, kteří buď to jdou za lepším životem, a teď už z jakýchkoliv důvodů, Bude to konflikt v Syrii, v Libii, v Iráku, v nepříznivé podmínky v Eritreji a dalších zemích. Když se podíváme na ty příčiny, tak bohužel, myslím si, že těm příčinám některým se dalo zabránit, že velkou vinu na tady těchto příčinách nesou Spojené státy, které rozmíchávali ty konflikty, řekněme Irák, tam vyloženě destabilizovali tu zemi. Co se týká Sýrie, tak tam masivně podporovali opozici proti Bašarovi Asadovi. Dneska se drží vlastně kolem Damašku a pár místech. Ty země jsou bohužel destabilizované. Není tam pro Syriany, pro Iráčany, pro Libijce dobré místo na živobytí.
Čili, pane Stochu, pardon, že vám skáči do řeči, ale abych vás správně pochopila. Vy byste tedy raději, než stavět zdi, řešil situaci v těch zemích, ano, které jsou destabilizované?
Ano, já bych drtivou většinu uprchlíků, protože si myslím, že spousta z nich není na tom tak špatně, aby se nemohla, řekněme, na těch původních oblastech nebo v sousedních zemích jakým způsobem fungovat dále.
Díky za názor, ano, zůstaňte prosím na lince, já nechám reagovat Jakuba Jandu.
Já si, jak jste to pan Stoch zahajoval tím, že to pro slušné a neslušné lidi, já s tím nesouhlasím, myslím, že je to i právně, i morálně správně tak, že Schengen platí pro občany v rámci Evropské unie, samozřejmě bavíme se potom o lidech, kteří jsou na území Evropské unie, případně toho schengenského prostoru, a není to o slušnosti nebo neslušnosti. Samozřejmě jsou tady složky naše represivní, které mají za úkol chránit tu bezpečnost, ale je strašně důležité v té debatě rozlišovat mezi za prvé azylanty, to znamená lidi, kteří jsou uprchlíky, kterým je ten azyl dán, protože jsou třeba perzekováni svým režimem. Těch bylo třeba za minulý rok pouze čtvrtina z těch všech, kteří požádali. Takže to není zas tak obrovské množství, ale pořád je hodně. Za druhé mezi těmi, kteří nedostanou vlastně žádnou formu mezinárodní právní ochrany, kteří tady požádají, ale nedokáží prokázat, že jsou perzekováni. Takže jsou potom nelegálními migranty a měli by být vraceni do zemí, z kterých přišli. Což ale ne vždycky lze, protože když někdo přijde z Eritreji nebo ze Somálska nebo ze Sýrie, tak tam většinou jim stále hrozí nebezpečí. A my jsme morálně i právně zavázáni je tam nevracet. Takže potřebujeme do jisté míry místa, kam je vlastně budeme vracet, protože třeba za minulý rok pouze 40% těch návratů bylo skutečně vykonáno. Ať už z důvodu technických, ale i z důvodu těch, že ty lidi máme málo kdy kam vracet. Takže pokud se chceme držet pravidel, které nám dnes platí, to znamená, že udržujeme azyl pro ty, kteří to nejvíce potřebují, jak z právních, tak morálních důvodů, ale skutečně potom pracujeme s těmi, kteří na něj nemají nárok, tak musíme pracovat s tím, kam je budeme vracet. Protože těch lidí opravdu jsou jich 10 000 až 100 000 v Evropě a my do jisté míry dnes moc nevíme, co s nimi. A musíme se k ním chovat naprosto humánně. To, že někdo nedostane azyl, neznamená, že ho zpátky vrátíme na smrt. To v žádném případě není možné.
Říkáte, že nevíme, co s nimi, zároveň samozřejmě mnohé organizace upozorňují na to, že, a v tom na vás naváží, že pro lidi vlastně platí i z třetích zemí právo požádat u nás o azyl, právo požádat o azyl kdekoliv v Schengenu. Oni nemají právo na ten azyl, ale na tu žádost samotnou. Jenomže realita je taková, aspoň z Česka se to může jevit, mně se to tak jeví, že my se snažíme těchto žadatelů, potenciálních žadatelů o azyl snížit na úplné minimum.
My z Česka to těžko úplně můžeme udělat, protože máme jedinou vnější schengenskou hranici na letišti. Tam opravdu těch žádostí je málo. Za minulý rok to bylo 1156, letos už je to něco k 700. Takže to číslo je evropsky poměrně malé. Já myslím, že do jisté míry to k tomu Evropa potom bude směřovat. K tomu, protože budeme v našem sousedství, už dnes máme přes 25 milionů lidí, kteří jsou na útěku. Jestli dostanou azyl nebo ne, to je druhá otázka, ale většinou jsou na útěku. Máme tady destabilizovaný Blízký východ, což v dalších letech tak bude dále. Máme tady demografický boom v Africe, který tady taky v dalších letech bude dále. Takže velké množství lidí bude přicházet do Evropy. Letos to bude mít k milionu žádostí o azyl. Já se obávám, že dlouhodobě bude velmi těžké do Evropy přijímat i ty, kteří budou mít legitimní nárok na azyl. Protože vlastně dlouhodobě se dostaneme potom i k milionům jednotlivců. v rámci
nepřeháníte
toho,
to?
No to jsou demografické vývoje, kam to vlastně bude směřovat, protože minulý rok to bylo 626 tisíc, už letos jsme už 185 tisíc. Mm-hmm. Ano. Mm-hmm. A to číslo pravděpodobně tímhletím způsobem bude růst. Během podzimu většinou bývá ten boom největší. Nejde o to, abychom se tím číslem strašili, ale abychom o něm věděli a přemýšleli nad tím, co s ním budeme dělat. Mm-hmm. Protože dneska vlastně jsme do jisté míry jenom na začátku té migrační krize.
Říká Jakub Janda. Děkuji všem posluchačkám, posluchačům, že nám píší. Náš posluchač Beno Ulich nevidí v oplocení Schengenu žádný problém. Evropa podle něj nemůže ztratit poslední zbytky pudu sebezáchovy. Musí tvrdě prosadit jednoznačné limity a kvóty pro eventuální příchod migrantů, protože to, co se teď děje, není už podle něj žádná migrace, ale invaze. A to lidí, kteří se v drtivé většině stanou jen další černou dírou pro sociální systémy a bezpečnostním rizikem. I podle Věry Bosákové by se Evropa měla oplotit, alespoň prozatím, než si poradíme s přišedšími. Nezvladatelné je podle ní totiž to množství přicházejících najednou. Mikuláši, vy mě ale souhlasil byste s tvrzením, že jde o invazi a o nezvladatelné množství. Vlastně bychom tak mohli navázat i na Jakuba Jandu.
Pardon. A vychází mi to tak, že třeba ročně je to asi 1 promile, nebo zatím to není, a možná to bude tak 1 promile obyvatel Evropy, ve srovnání s obyvateli Evropy, kteří jsou lidé, kteří se sem snaží jakoby dostat sobě uprchlíci a tedy ty azylanti a ti, kteří také ten azyl nedostanou, třeba někteří. To znamená, že to zase není tolik v rámci jakoby různých stěhování obyvatel a přesunů, jako byly mnohem jako procentuálně jako větší čísla a dokázali to Evropani třeba po druhé světové válce, když došlo vlastně k odsunu Němců, tak a k velkým přesunům obyvatel, tak to jako dokázali během pár let, vlastně už třeba v tom Německu došlo k ekonomickému boomu a dokázali to zvládnout. Já znám jako vlastně, jezdím docela často do Německa, tam znám jako mnoho různých vlastně jako migrantů a azylantů, kteří se jako postupně integrují a jsou pracovití a rychle se stanou jako přínosem té země, do které se přestěhují. To jsem chtěl říct k těm jako všem argumentům. Když jsem si to spočítal, tak mi to vychází opravdu, že to zase nejsou tak velká čísla ve srovnání s tím celkem. A jiná věc je ovšem, že opravdu jsou takový bolavý místa na země kouly, které bychom jako Evropani měli taky jakoby více přispívat jako k řešení tamních jako problémů. Zmiňoval se ten jako Blízký východ a taky Afrika. Jsme k tomu taky jako třeba v nedávné době, nejenom ty Američané, ale my jako součást Evropy, vlastně i Severoatlantický vojenský unie, jsme k tomu taky přispěli, se zapomíná mluvit o té naší odpovědnosti.
Já bych ještě poprosila o názor Jiřího Stocha, poněvadž skutečně i v médiích se opakují velmi výrazná až emocionální vyjádření o tom, že jde ať už o invazi nebo o vlnu a tak dále. Takže jak vy to, pane Stochu, vnímáte, když například skrze kvóty se po Česku požaduje přijetí jen z mého pohledu nějakých 1300 lidí? Jak vy vnímáte tu masu nebo naopak relativně přijatelné množství?
Já si myslím, že neexistuje nějaké obecné právo na to, aby vlastně cizinci měli být přijati do České republiky nebo kamkoliv do Evropské unie, pokud tady není nějaký, řekněme, morální zákonný důvod. Pokud jim opravdu prokazatelně hrozí smrt v jejich zemi, tak v tom případě je to jednoznačné. To bych uprchlíka přijal. Ale to, co vidíme dnes, to je masová imigrace do Evropy, na které profitují pouze pašeráci.
Děkuji.
Já nevím, jestli... takže toto je asi můj názor a myslím si, že schengenský systém se bude muset zpřísnit.
Děkuji za názor. Jakube Jando, pan Stoch řekl, že jde opravdu o masovou imigraci do Evropy a postavil to vlastně tak, jestli jsem ho správně pochopila, do kontrastu s těmi běženci, kterým jde skutečně o život a zaslouží si, abychom je přijali. Ale přitom komisař pro imigraci, když vlastně byly navrhovány kvóty v Evropě, tak
co si pamatuju, tak důrazně řekl, že tady vůbec nejde o ekonomické migranty. Takže jak se věci mají vlastně? Proč tady politici a média a lidé mají za to, že se musíme nutně strašlivě bránit před vlnou ekonomických migrantů?
Určitě je tady takové zmatení pojmu a to je třeba si pořád říkat, protože já myslím, že třeba velký problém, neříkejme tomu invaze. Invaze je, když nějaký stát, nějaká země chce vojensky zaútočit na někoho jiného. To se neděje. Ty lidé opravdu utíkají z často velmi dobrých důvodů, já jim naprosto lidsky rozumím a takhle třeba se na to dívat. Jsou to pořád lidi, ať už mají nebo nemají právo na azyl. A i když ho nedostanou, tak pořád to jsou lidi.
Víte, promiňte, že vám skáču do řeči, ale právě říká se, že nevěřme statistikám a údajům, které si sami nesfalšujeme, poněvadž se v rámci Evropy a médií a různých informací objevují i protichůdná data. Někdo mluví o tom, že velikánská část, 90% těch lidí, co přeplavali Středozemní moře, jsou ekonomičtí migranti, že jen 10% jsou nějací zoufalci. Jiné údaje, jiné zdroje zase říkají něco jiného. Tak komu vlastně věřit?
Komu věřit? Věřme těm statistikám, které jsou nejdůvěryhodnější, a to je Eurostat, který samozřejmě pracuje s národními daty, ale o něj se opírají všichni policymakeri, všichni lidé, kteří ty politiky vytvářejí a dělají. A pokud by se o něj měl opírat někdo další, tak rozhodně novináři. Protože tam, kde jsou opravdu dobrá data, jsou ty z toho Eurostatu. Opravdu ty nebyly, pokud vím, nikdy pořádně zpochybněny a já se je tady snažím citovat a myslím, že to je to nejdůvěryhodnější. Ještě bych vám odpověděl na tu otázku, jestli teda jde o tu invazi nebo jakým způsobem ten tlak narůstá. On skutečně narůstá, ty kvóty. Prosím, mějme na paměti, že to je pouze jeden z návrhů, který byl navržen Evropskou komisí. Neznamená to, že to chce celá Evropa, neznamená to, že to chce nějaký hypotetický Brusel. Je to jeden z návrhů, něco v uvozovkách jako návrh zákona, kdybych to přirovnal. Neznamená to, že bude schválen. Myslím si, že spíše, že ne. A koho by měl přerozdělovat? Mají to být lidé, kteří jsou víceméně azylanti. Ti, kteří právě by měli mít nárok na ten samotný azyl. Takže samozřejmě i každý stát by potom měl mít právo si ty lidi ještě projít svým vlastním azylovým
řízením. A přesto to odmítáme. Celý Vyšegrád a další země.
Odmítáme. Já myslím, že z velmi dobrých důvodů, protože to není jenom o tom, jestli ty lidé jsou nebo nejsou ekonomičtí migranti, tady jde o to, jak je nastaven ten migrační systém. Pokud bychom zavedli kvóty, tak to prakticky zruší takzvané dublinské nařízení, což prakticky bude znamenat to, že dnes použijeme kvóty na 40 000 lidí z Itálie a z Řecka, ale komise už na podzim plánuje navrhovat, což deklaruje, permanentní mechanismus. Což když to zjednoduším, tak by mohlo být, že 100% těch, kteří přijdou do Evropy, budou žádat o azyl, tak by byly přerozdělovány do jednotlivých států. To je za prvé věcně velmi nebezpečné, protože by to téměř jistě hned zrušilo Schengen velmi rychle. Za druhé to víceméně věřím tomu, že by to mohlo zbořit evropskou integraci, protože víceméně to dá rovnítko mezi Brusel, evropskou integraci, Evropskou unii a povinné přijímání azylantů, případně migrantů, záleží na tom, jak to přesně bude nastaveno. Bude mezi tím rovnítko, bude to ta samá věc. Budou tady jednoznačné hlasy, které budou říkat, vystupme z Unie, my tady ty lidi nechceme. A to je věc, která je velmi nebezpečná, myslím, že byla velmi nepromyšlená. Takže já myslím, že ten odpor vlády ke kvótám je rozumný, ale vláda musí přicházet s dalšími jinými návrhy. To není jediná věc, kterou můžeme dělat.
Obracím se na diskutující po telefonu. Pane Stochu, souhlasíte s tím, co zde zaznělo od Jakuba Jandy? Souhlasíte třeba s tím, že postoj české vlády je rozumný, že bychom neměli přistoupit na kvóty?
Já si myslím, že kvóty samo o sobě jsou jako nesmyslné. Jo. My opravdu si musíme říct v rámci, opravdu teď, co řekl pan Janda, tak s ním bych souhlasil. Mm-hmm. Ale opravdu buďme velice opatrní, protože to, co se děje v jižní Itálii, v Kale a podobně, ty obrázky jsou vidět a opravdu mi to nepřipomíná lidi, kteří jsou zoufalí, kteří utíkají před smrtí, ale lidi, kteří s nataženou rukou prostě křičí a přitom demolují majetek těch zemí, do kterých se dostávají.
Ano, a
takže buďme opatrní, neřekejme zásadně ne, žádné imigraci, ale opravdu si vybírejme. Vím, že třeba mezi Syřany se opravdu dají vybrat lidé, kteří jejich předci u nás studovali, jsou to velice kvalitně vzdělaní lidé.
Říká Jiří Stoch, díky moc. Díky, mějte se moc hezky a naslyšenou. A prosím Mikuláše Vymětala, aby mi odpověděl, jak vlastně prozatím vnímá postoje českých politických špiček k celému tématu. Přeci jen zaznělo tady od Jakuba Jandy, že česká vláda má rozumné důvody, proč odmítat kvóty, a samozřejmě asi víme všichni, že jsou zde i jiné návrhy, které naši politici přednášejí, ale přeci jen, jak to vnímáte, a je dost tato naše česká aktivita?
Tak mě nad tím hned napadl nějaký takový kontext, kde chybí v té argumentaci vlastně jakoby odkaz na tu zkušenost třeba té západní Evropy, která opravdu jako přijmula mnohem víc lidí, kteří se v podobné situaci dostávali za posledních několik desítek let, že takový množství jako imigrantů, třeba 1300, že je snadno přijatelný. My taky v 90. letech jsme byli mnohem jakoby otevřenější, tak se třeba v době, kdy probíhala ta bosenská válka, tak k nám přišla jakoby celá jakoby opravdu řada uprchlíků z Bosny a postupně se tady integrovali. Chybí mi takový pocit jakoby vlastně odpovědnosti k tomu evropskému domu, do kterého my jsme jako chtěli zpátky, že do Evropy před těmi 26 lety. A když jsme se tam vrátili, tak si jenom jako diktujeme a nechceme jako taky přispívat. Takže já jsem dokonce i spíš pro ty kvóty. Chybí mi tam taky nějaký jakoby lidský rozměr, úctu k životu jednotlivce před ty jako lidé, kteří se k nám ani ne tak k nám, ale vůbec jako dostali jako ty migranti, tak jako by jsou opravdu ten útěk pro ně těžký a tady podmínky jsou pro ně těžký. A rozhodně mi nepřipadá, že přicházejí s nataženýma rukama, protože mám zkušenosti s tím, že jezdím do toho Německa a vidím, jak se dokáží ty lidi jakoby taky dobře jakoby integrovat, a znám různý jako z různých jakoby dob emigranty a jakým způsobem jako vlastně vždycky jako jsou spíš přínosem. A celá ta euroatlantická civilizace mě taky k tomu napadlo, vlastně jako vznikla jakoby z těch emigrantů, kdy jako náboženský emigranti v 17. století se dostali do Ameriky a tam vlastně jako vybudovali tu civilizaci díky tomu, že byli taky přijatý třeba i těma tehdy ještě domorodýma Američanama.
Tady je zřejmě jablkem sváru, že v této chvíli jde o muslimské imigranty, kterých se Evropa do značné míry bojí, aby právě zde nevybudovali tu svoji civilizaci. Mikuláši Vymětele, díky moc, pěkný večer, díky za čas věnovaný Radioforu, přeji hezký večer a naslyšenou. Posloucháte Radioforum, kontaktní pořad Českého rozhlasu Plus, a dnešním hostem je Jakub Janda, zástupce ředitele Think Tanku Evropské hodnoty. A 22 155 27 55 je telefonní číslo sem k nám do studia, těšíme se na vaše názory či dotazy. A dovolal se nám pan Josef, dobrý večer.
No dobrý večer, paní redaktorko. Ten problém uprchlíků trápí celou Evropu. A kdo má soucit, pomáhá uprchlíkům. Ty rozpory, kdo se má podílet podle kvot, hledejme taky příčinu, kdo se podílel, že tam byla trvalá bída a pomáhali k vojenským zasahům, už to tady bylo řečeno. Stavět vysoké ploty asi všichni nebudou. Je to přece je levná pracovní síla. Bylo si, že i u nás je několik tisíc volných pracovních míst, maloplacených, které nikdo nechce. Jednou z toho může nastat problém. Už máme dost Ukrajinců, většinou, no, budeme mít věci, možná většinou pracovní automaty, na věci pracovní automaty a roboty, no ale to je ještě vzdálená budoucnost.
Děkujeme, pane Josefe, že jste znovu vrátil otázku úvodní našeho dnešního radiofora, ke které jsem se právě chtěla vrátit. A sice zda by se měl šengenský prostor nějak oplotit. Mnozí nám píší na Facebook, díky za to, podle Jaroslava Borovského imigrace není primárním problémem, tím je nerovnost a oplocení je podle něj jen dalším krokem k zafixování a zvětšení nerovnosti. Podle Gabriela Svobody zase nerovnost nevyřeší mechanickým posíláním sociálních dávek chudým, to se pouze zvýší jejich počet. Pane Jando, když se vrátíme k tomu oplocení Schengenu, dá se predikovat, co by hypoteticky v reálu přineslo?
Oplocení zvenku, myslíte?
No, tak hranice zvenku nebo zevnitř, zkrátka na hranicích Schengenu, že by se udělaly nějaké ploty nebo zdi.
Rozumím, rozumím. Tak fyzicky si myslím, že to dlouhodobě nic moc nepřinese. Je to takové trochu gesto, ať už od Viktora Orbána, tak i od dalších evropských politiků, co uvidíme. Krátkodobě to může zastavit nějaký nával, ale dlouhodobě to rozhodně nepomůže, protože vlastně ty čísla známé, jsou veřejně známá a budou větší. Neříkám, že budou stále růst, ale rozhodně budou růst v dalších letech. A v tom případě nám nepomůžou zdi, ale pomůže nám to, pokud budeme dobře fungovat vevnitř Schengenu a pokud budeme schopni stabilizovat ty situaci alespoň v těch klíčových bodech, z kterých ta migrace přichází. Protože ti lidé opravdu hledají lepší místo k životu, většinou hledají bezpečí, ale nutno říct, že lidé uvnitř Evropy se jich obávají. A obávají se jich, vy jste to řekla v té minulé otázce, obávají se jich velmi často, protože jsou muslimové. Proto vlastně se v česká společnost tolik bojí té současné migrace.
Ačkoliv jich u nás žije asi tak 20 tisíc. Dovolal se nám pan Josef z Budějovic. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já si myslím, že bychom je měli přijmout, když Evropani nechtějí své děti, rodí se jich stále méně, je demografický značný pokles a ty sociální systémy tím budou narušeny do budoucna, no tak nám asi nic jiného nezbývá, než přijmout migranty. Protože už se to tam ozvalo, že mohou i vylepšit tu situaci i po jiné stránce. Ale teď trochu vážněji. Ty země jsou destabilizovány euroatlantickou civilizací, zejména kvůli tomu, že tam jsou suroviny. A tato destabilizace se bude ještě násobit tím, že vlastně odcházejí lidé, kteří jsou možná schopnější, ale hlavně nejsou to ty nejzoufalejší případy, které jde opravdu o život. Ty nejzoufalejší tam zůstávají, protože na to nemají peníze. Ty zůstanou v těch zemích a tím se ještě zhorší možnost těch zemích vymanit se z těch problémů. Tito lidé by měli zůstávat tam a tahle euroatlantická civilizace by měla pomáhat tam na těch místech to dostat do pořádku. Mm-hmm.
Děkujeme za názor, pane Josefe, díky moc. Pane Jando, prosím vás, už se nám to tady opakuje po několikáté názor, že euroatlantická civilizace nebo NATO je zodpovědné za destabilizaci v těch zemích. Není to až přílišné sypání si popela na hlavu?
V některých případech to tomu tak je. Myslím si, že se nám nepovedl odchod z Iráku. Myslím si, že tam euroatlantická civilizace měla zůstat déle. Rozhodně neplatí ten argument, že jsme neměli zasáhnout proti Kadáfímu. Pokud bychom to neudělali, tak on by vraždil své lidi. My bychom se na to dívali. Myslím si, že není zatím, neměl by být naší prací stavět státy všude v našem okolí, ale do jisté míry bychom u toho měli být přítomni. Obávám se, že Libie dnes naprosto prakticky neexistuje a tak, jaké jsou varianty? Jedna z variant je, že tam půjdeme a postavíme tam nový stát. To se nám historicky nikdy moc nepovedlo, myslím si, že se nám to znovu také nepovede. Budeme tam vnímáni jako, znovu jako kolonizátoři. Pokud se bavíme o tom, kdo k nám skutečně přichází, tak z těch zemí, u kterých můžeme uvažovat o tom, jak velkou tam máme tuto zodpovědnost, tak dobrá, Irák. V Sýrii, upřímně řečeno, Západ chtěl zasáhnout, zabránil mu v tom do jisté míry Rusko. To je faktem, to je daný fakt. Další skupina lidí, která přichází, je ze Somálska. Tam nejsou suroviny, tam jsme v nedávné době nic neprovedli. Není rozhodně pravda, že za všechno nebo za velkou porci té migraci mohou naše zásahy v těch zemích. To
skutečně není pravda. Na telefonu je ještě pan Chlumecký. Dobrý večer, díky, že jste zavolal, ale prosím vás o stručnost. Díky.
Chlumecký, dobrý večer. Já se domnívám, že vyřešit tenhle ten problém se dá jediným způsobem. Za prvé zvýšit vzdělanost v těch zemích, tím se sníží sklon k extremistickým řešením, protože útěk z vlasti je extremistické řešení, a za druhé zavést infrastrukturu, kterou už to se zvýší sociální jistoty. Nemyslím to finančně, ale technologicky. To by měly dělat civilizované země vůči těm méně civilizovaným. Toť můj názor, hezký večer.
Děkujeme, pane Chlumecký. A ptám se Jakuba Jandy, vlastně trochu na tento poslední příspěvek naváži. Rozvojová pomoc, to je cesta, kterou někteří lidé navrhují a my máme nějaký závazek jako Česká republika, ale neplníme si jej. Souhlasíte, že tady bychom mohli přidat?
Jednoznačně, já myslím, že to je přesně věc, kterou bych označil za investici do vlastní bezpečnosti. Protože to, co se dnes děje v posledních letech i na evropské úrovni, je propojování rozvojové pomoci s zahraniční politikou. Když to zjednoduším, dlouhodobě jsme dávali rozvojovou pomoc na mnoho míst na světě. Je to správně, konáme dobře, ale my ji musíme využívat více pragmaticky.
Tolik z dnešního Radiofora, jehož hostem byl Jakub Janda, zástupce ředitele Think Tanku Evropské hodnoty. Díky za návštěvu ve studiu a někdy na viděnou.
Díky, hezký večer.
A s posluchači se loučí a pěkný večer přeje Lucie Vopálenská.